escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu Oktoba 25 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Global Radio Dar es Salaam, Storm FM, Geita, Radio RNA, Baraka, Fizi DRC, Radio Maniema, Number One Kindu DRC, na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu alfajiri ya leo, mauaji yaendelea kufanyika mashariki mwa Kongo wakati kundi la KDF likishukiwa kuyatekeleza. Je, baadhi ya wakazi walioathirika wana yapi ya kusema?
Ni haya tena huzuni, sababu tumeweza kupoteza watu tena. Hakuna mwenye anafuata enemy, hakuna mwenye anafuatilia alert. Ni matokeo ile tunje watu wanaweza fikiri. Tunapana maalert habazi fatilie wakati yenyewe ndio wanafuatilia. Enemy anakuya anarudia hawamfuatilie. Matokeo gani tutapata? Ni matokeo ya kuendelea tu kulia kila siku.
Na leo ikiwa ni Jumatatu, tutakuwa na jamii na maendeleo, ambapo wanawake nchini Kenya wanazungumza kuhusu kupewa nafasi sawa na wanaume kwenye sekta mbalimbali za kijamii. Je, ni zipi baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo?
Vyama vya siasa sidhani kama vinapenda kupatia vyeti wanawake waweze kuwania hivi viti vya uongozi. Sijui ni kwa nini, lakini nadhani sana sana ni mambo na utamaduni duni, the progressive culture, ambayo inasema ya kwamba mwanamke anaweza tu ongoza mahali pake ni jikoni na nyumbani, lakini wakati inafika kwa mambo kama biashara, kiuchumi, siasa, uongozi, hiyo ni nafasi ya mwanaume na sio wanawake, na hiyo si sawa kabisa.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Ed Ligongo.
Polisi wa Uganda Jumapili wamesema kwamba mlipuko uliotokea na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu katika barabara moja mjini Kampala ulikuwa ni shambulizi la ndani la kigaidi. Msemaji wa polisi Freddy Enanga amesema washambuliaji waliwasili katika mgahawa mmoja maarufu wa nyama ya nguruwe kaskazini mwa Kampala majira ya 2:30 usiku Jumamosi, wakiwa wamebeba mfuko wa plastiki ambao uliwekwa chini ya meza. Muda mfupi baada ya kuondoka na ilipopita nusu saa, mlipuko ulitokea. Rais Yoweri Museveni wa Uganda awali alisema mlipuko huo unaonekana kuwa ni sehemu ya shambulizi la kigaidi na ameapa kuwashughulikia wote waliohusika. Msemaji wa polisi Nanga amesema kundi hilo linaonekana halina uzoefu mkubwa na wapelelezi wanaamini watafanikiwa kuwatambua kwa kutumia vidhibiti vilivyokusanywa katika eneo la tukio. Jeshi la Ethiopia Jumapili lilifanya mashambulizi mawili ya anga katika kile afisa wa serikali amesema kuwa ni sehemu muhimu zinazoshikiliwa na Watigrei, na kufanya kuwa wiki ya mashambulizi yanayofanywa takriban kila siku katika jimbo la kaskazini. Mashambulizi yanafanyika mbali ya mji mkuu wa Mekele na kutoa ishara kwamba kuna uwezekano wa jeshi kusambaza kampeni ya mashambulizi ya anga ambayo yamepingwa na jumuiya ya kimataifa na kusimamisha safari za ndege za Umoja wa Mataifa kwenye sehemu yenye tishio la baa ya njaa. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Selemawi Tikasa amesema kwamba eneo la magharibi la Mai Sebri ambalo lilitumika kama kambi ya mafunzo ya TPLF na komandi yao ya kijeshi lililengwa na shambulizi la anga katika taarifa yake hiyo ya siku ya Jumapili. Takriban watu 30 wameuawa nchini Somalia, huku wengine zaidi ya 1000 wakijeruhiwa kwenye mapigano yanayoendelea kuongezeka kati ya jeshi la kitaifa na kundi shirika la zamani la Ahlu Sunnah wal Jamaa kwenye jimbo la Galmudug mwishoni mwa wiki. Kulingana na wakazi, na maafisa wa eneo hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mapigano hayo yametokea kwenye wilaya ya pili kwa ukubwa ya Gorisel wakati kukiwa na hofu ya kuvuruga juhudi zao za kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mapigano ya karibuni zaidi yametokea mapema Jumamosi na kuendelea hadi Jumapili. Mmoja wa wakazi kwa jina Farah Abdullahi ameambia shirika la habari la Reuters kwamba amedhibitisha kwamba watu 30 wamekufa kwa kuwa alifahamu 27 miongoni mwao, akiongeza kwamba wametokea kwenye pande zote mbili zinazozozana. ASWJ ni kundi la Waislamu wa Sufi na ambalo limekuwa kwenye mstari wa mbele katika kukabiliana na kundi la Al-Shabaab linalohusishwa na Al-Qaeda. Hata hivyo, hali ya taharuki kati ya kundi hilo na jeshi la serikali imekuwa ikitanda kwa miaka kadhaa sasa, wakati ikilaumu serikali kwa kutofanya vya kutosha kukabiliana na ugaidi, huku serikali ikilaumu ASWJ kwa kufanya mambo bila ruhusa yake. Hali ilidorora zaidi mapema mwaka huu baada ya vikosi vya serikali kushambulia ASWJ ambalo lilijibu kwa kuteka wilaya ya Gorisel wakati wakazi wakikaribisha hatua hiyo. Miongoni mwa watu waliokufa mwishoni mwa wiki ni afisa wa ngazi ya juu jeshini Abdi Ladi Fefle, ambaye ni kamanda wa vikosi maalum vilivyopewa mafunzo na Marekani. Maafisa wa afya wanasema kwamba hospitali ya Fayo imepokea majeruhi 30, wakati ile ya Stalin ikipokea wengine 10. Ile ya Hanano imepokea wagonjwa 60. Maafisa wameongeza kusema ndege za kijeshi zinasemekana kutumika kupeleka maafisa wa kijeshi waliojeruhiwa kwenye mji mkuu wa Mogadishu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wajumbe kutoka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wamekutana Jumapili na rais wa muda wa serikali ya mpito ya Mali, Kanali Assimi Goita. Wawakilishi wa Umoja wa Mataifa wapo nchini Mali kutaka kufanya tathmini ya kile kinachoendelea na kuitaka serikali kuruhusu utawala wa kiraia kuchukua hatamu kufuatia mapinduzi mawili ya kijeshi ndani kipindi cha mwaka mmoja katika taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo limekumbwa na wanamgambo wenye msimamo mkali. Ujumbe wa Baraza la Usalama unaoongozwa na mabalozi wa Umoja wa Mataifa kutoka Marekani, Ufaransa na Niger uliwasili Jumamosi kwa mazungumzo ya siku mbili kuishawishi serikali ya muda ya kijeshi kuruhusu demokrasia kuchukua hatua baada ya mashambulizi mawili katika kipindi cha miezi 9. Ujumbe huo pia umesisitiza kutekelezwa kwa ahadi ya kufanyika uchaguzi Februari 27 kama ilivyowekwa na ECOWAS. Na Papa Francis Jumapili ametoa mwito kwa serikali kuacha kuwarejesha wahamiaji katika mataifa kama Libya, ambapo hupelekwa katika vituo ambavyo vimejaa manyanyaso, na kutoa kipaumbele cha kuokoa maisha kwa wale wanaovuka bahari ya Mediterranean. Ujumbe huo umetolewa wakati Italia ikishuhudia ongezeko la wahamiaji wanaowasili kutoka Libya na mjadala mkubwa katika jumuiya ya Ulaya iliyogawanyika kuhusiana na wahamiaji wanaoingia katika mpaka wa mashariki wa umoja huo katika nchi ya Belarus. Papa amewasihi viongozi wa serikali kuweka kipaumbele kwenye kuokoa maisha kwa wale wanaovuka bahari ya Mediterranean na kuwapatia mahala salama wanapowasili bandarini na kuwapatia makazi. Waziri Mkuu wa Italia Jumatano alisema wahamiaji wanaowasili bahari ya Mediterranean wameongezeka mara mbili na kufikia 50,500 ikilinganishwa na mwaka jana walipokuwa 26,000.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa yetu ya mwanzo kabisa leo ni kwamba watu 10 wameuawa na wengine ambao idadi yao kamili haijajulikana kutekwa nyara na waasi wanaofikiwa kuwa wa ADF katika kijiji cha Bulongo, sekta ya Ruenzori, kilomita zaidi ya 30 mashariki mwa mji wa Beni, na kufikisha idadi ya watu waliouawa katika wiki moja iliyopita kuwa 40. Basi Astel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Beni.
Kakule Miti Mingi, kijana wa miaka zaidi ya 20, anaishi katika mji mdogo wa Bulongo, kilomita zaidi ya 30 mashariki mwa mji wa Beni, ambao umeshambuliwa mara 3 katika kipindi cha wiki moja. Ameponea chupu chupu, lakini ndugu pamoja na rafiki zake wakiuliwa kwa risasi na watu ambao serikali inasema ni ADF.
Wakati ilikuwa 18, wasoda wanakuya wanavala teni
bote na biko na wale mabegi huko kwa mzigo za mamzigo. Shaka sawa alifika hapo kiwanja wakitusalimia na tunikala nje sana Michelle. Wakitusalimia wanasema mlingano wanasema boni. Sasa tuti malamu vien. Sasa tukasalimia malamu wa kwanza wanaanza buka kwa parcel.
Kakule anashuhudia kuuliwa kwa watu watatu pembeni yake akiwemo rafiki yake wa karibu.
Sasa niambia malamu anapiga deja debal mule Michelle. Na mimi nikifuata mimi nakimbia nimezongea pembeni sasa nitoka kule kiti mimi nakimbia sasa nilikimbia. Nasikia Michelle analamika tai Mungu mimi nakufa, ai Mungu mimi nakufa. Mimi kwa basi wale wanavala teni na wanavala magodi na magode mgongo. Hapa kuna kufa deja trois personnes wanakufa.
Katika kipindi cha wiki moja watu zaidi ya 40 wameuliwa na wengi ambao idadi yao haijajulikana kutekwa katika mashambulizi tofauti ya vijiji tofauti wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo.
Baningia sasa maparcele na kwanza kata vifuri kuingia mara mama mapale nikasema hapana hapo kwa adui tu biebie basi yale vingine viko na chunga security hapo na vingine deja viko hapo nifeni chini nikimbie sana juu basi nikutane hapa kenda vina bomola milango vina bomola wakandureka mwingine kote nikasema hapa hakuna kufaa hii tu singiliwa na DFN nifate niachi tu hivi nikimbie yangu mara mama bie bo tutakuwa na fatilia nyingine asubuhi.
Mumbere Mula la Meleki, kiongozi wa shirika mpya la kiraia katika sekta ya Rwenzori mpakani mwa Kongo na nchi ya Uganda, asema kwa sasa wamechoshwa na kuwapa ripoti viongozi wa serikali kwani hakuna mabadiliko.
Ni haya tena uzuni sababu tumeweza kupoteza watu tena ni haya sana juu wakubwa hawakutenir konti na maalerte zenye zilikuwa zinatoka ile asubuhi. Hakuna mwenye anafuata enemy, hakuna mwenye anafuatilia alert. Ni matokeo ile tunje watu wanaweza fikia. Tunapana maalerte habazifuatilie wakati yenyewe liombe wanazifuatilie. Enemy anakuya anarudia habamfuatilie. Matokeo gani tutapata? Ni matokeo ya kuendelea tu kulia kila siku.
Mumbere amesisitiza kuwa watu kadhaa wanaendelea kuuliwa wilayani Beni.
Tuko naendelea kulia. Juzi ilikuwa 18, jana inakuwa 4, leo inakuwa 7. Vraiment tunachoka sana. Tushanja kosa na vya kuambia wa autorite meme na watu. Juu wa autorite habasikie, wanafanya sambla kusikia. Mene banayo agise habiku nasikia.
Nikiripotia Kumekucha, mimi ni Hoser Malivika wa Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Raia wa Russia wanaoomba visa ya Marekani watahitajika kwenda ubalozi wa Marekani mjini Warsaw, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ya Jumapili, ikilaumu masharti yaliyowekwa na Moscow. Hatua hiyo imefanyika katikati ya mvutano ambao haujatulia kati ya Marekani na Russia na ulipizaji kisasi wa ufukuzaji wa maafisa na kupelekwa Moscow kupunguza idadi ya wanadiplomasia wa Marekani nchini Russia. Russia imeshutumu hatua hiyo ya kutoa visa nje ya Moscow na imesababisha kutolewa tamko kali kutoka kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia, Maria Zakharova. Ameandika kupitia Telegram kwamba wanadiplomasia wa Marekani kwa kipindi kirefu wameharibu mfumo wa huduma za ubalozi nchini Russia na kufanya tatizo la kawaida la kiufundi kusababisha utaratibu mrefu sana. Hatua hiyo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imeelekeza lawama kwa taifa la Russia. Na rais wa Marekani Joe Biden alitarajia jana Jumapili kukutana na maseneta wawili muhimu nyumbani kwake Delaware, akijaribu kukamilisha masuala ya usalama kwa jamii na kudhibiti matumizi ya mpango wa hali ya hewa ambayo yanatarajiwa kuwasilishwa katika bunge pengine leo Jumatatu. Biden alikutana na kiongozi wa maseneta wa Democrat Chuck Schumer pamoja na seneta Joe Manchin wa West Virginia, mmoja wa wawakilishi muhimu ambaye ametaka kupunguzwa fedha katika mpango wa awali wa rais wa dola trilioni 3.5 uliopendekeza kupanuliwa kwa kiwango kikubwa cha fedha za familia za wa Democrat na Wamarekani katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Rais Biden amezungumzia matumaini yake ya kufikia mwafaka wiki hii kwa kile ambacho amekieleza kuwa itakuwa matumizi madogo ya mpango kwa dola trilioni 2 ama kidogo zaidi.
Kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Vijana wanaojishughulisha na uchimbaji madini nchini Tanzania wanakabiliwa na tatizo la ukosefu wa mitaji na zana za uchimbaji, tatizo wanalodai huchangiwa na ukosefu wa dhamana za vitu vyenye dhamani kubwa ya kuwawezesha kupata mikopo kwenye taasisi za fedha. Mwandishi wetu Asaji Mvungi anao taarifa zaidi kutoka Tanzania.
Vijana hao wakiwemo wanaochimba madini ya Tanzanite yanayopatikana kaskazini mwa nchi hiyo wamesema kutokana na tatizo hilo, asilimia kubwa ya vijana wamekuwa wakitumia zana duni, jambo linalosababisha waendelee kuwa wasindikizaji na watazamaji katika swala zima la kutumia rasilimali hiyo kujikwamua na umaskini. Mmoja wa vijana hao anayochimba madini hayo, Bwana Manyanda Marco, anasema licha ya kuwepo kwa taasisi nyingi za fedha zenye uwezo wa kuwawezesha kupata mikopo, taratibu za utoaji wa mikopo hiyo ni ngumu kwa kiasi kwamba vijana wengi wanashindwa kumudu. Wamesema asilimia kubwa ya taasisi za fedha wamekuwa wakihitaji dhamana ya vitu visivyohamishika na vyenye thamani kubwa ambavyo asilimia kubwa ya vijana sio rahisi kuvipata.
Changamoto kubwa tunayoipitia sisi katika uchimbaji wetu wa madini ni ukosefu wa mitaji na vifaa vinavyotumika kufanya uchimbaji ili tuweze kupata madini. Shida ni mabenki yetu bado hayajapata kutuamini sisi wachimbaji kama tunaweza kuchimba na kupata rasilimali zilizopo chini ili ziweze kutunufaisha sisi na serikali kiujumla iweze kupata mapato yake.
Wakizungumzia changamoto hiyo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya uchimbaji na pia masuala ya fedha wamesema tatizo linalowakabili vijana wengi ni ukosefu wa uelewa wa taratibu za kupata mikopo na hata namna ya kutumia fedha za mikopo.
Tatizo sana sana ni masharti magumu labda ambazo taasisi wanatoa kwa ajili ya wachimbaji, kwa ajili ya vijana. Lakini kama elimu ikitolewa kwamba kukopa benki sio dhambi na kufundishwa taratibu kwamba ukichukua mkopo unaweza kulipa kwa wakati na unaweza kuchukua mkopo ni sehemu pia ya kujiendeleza kiuchumi.
Wamesema kutokana na changamoto hiyo, taasisi nyingi za fedha licha ya kuhitaji wateja wa kuwakopesha zimekuwa hazikiwakimbilii sana vijana, swala ambalo wamesema elimu zaidi inahitajika ili kuwawezesha vijana kuelewa na pia kupata mikopo kutoka kwenye taasisi hizo.
Kuna kitu kinachoitwa security. Ni vitu gani ambavyo mchimbaji mdogo anaweza akatoa kama mdhamana benki? Wanahitaji kupata mikopo kama nchi zingine kama India wanaosaidia wachimbaji wadogo na wafanyabiashara. Kwa hiyo wanastahili kutoa mikopo kwa kufuata masharti na vigezo.
Hata hivyo, viongozi wa vikundi vya vijana wanaochimba madini hayo, licha ya kukiri kuwepo kwa changamoto ya vijana katika swala zima la ukopeshaji, wamesema kuna haja ya kuendelea kutafuta njia nyingine ya kuwasaidia vijana kupata mikopo yenye masharti nafuu ambayo haihitaji dhamana ya vitu vyenye thamani kubwa ambavyo vijana wengi hawawezi kupata. Changamoto za taasisi za fedha kushindwa kuwakopesha vijana kutokana na kukosa dhamana imekuwa ikilalamikiwa katika nchi nyingi hasa za Kiafrika, tatizo ambalo pia linahusishwa na malalamiko ya vijana wengi kutokuwa waaminifu, jambo linaloonyesha kuwa jitihada zaidi za kuwawezesha vijana kuaminika zinahitajika. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asraji Mvungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakazi wa Nigeria wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama kufuatia vitendo vya kigaidi kwa wiki moja iliyopita, ambapo wasafiri wasiopungua 120 wametekwa nyara katika wilaya ya Esan Magharibi katika jimbo la Edo kusini mwa Nigeria, na pia shambulizi kwenye reli kutoka Abuja kwenda Kaduna. Matukio hayo yamewafanya magavana wawili wa majimbo ya kusini kutangaza kuwa watachukua hatua kali sana dhidi ya vikundi vyote vinavyohusika na ugaidi pamoja na vitendo vingine vya ujambazi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohegbe ana ripoti zaidi.
Matukio yote hayo yalionyesha kuibuka tena kwa mashambulizi ya kigaidi dhidi ya wasafiri katika barabara kuu kote nchini Nigeria, pamoja na kwenye miundo mbinu ya serikali kama magereza, ambako wafungwa wengi, hasa wachungaji wa Fulani wanaodainiwa kuwa ni watekaji nyara, walikuwa wamefungwa walifanikiwa kutoroka. Akieleza kutofurahishwa na visa hivyo, gavana wa jimbo la Katsina Aminu Masare anasema mikakati ya serikali ya shirikisho ni kutangaza vikundi vyote vya majambazi ni vya magaidi kama sehemu ya kulinda usalama wa maisha na mali za wa Nigeria.
I wish to call on the federal government to declare emergency on the national security in order to bring an end to loss of lives and properties across the state.
Garba Mohamed, abiria kwenye treni ya Abuja kwenda Kaduna, alisema uzoefu huu ulikuwa wa kutisha, haswa kwa sababu tangu barabara ya Abuja hadi Kaduna ni hatari kwa wasafiri treni, ambapo awali ilikuwa salama zaidi, sasa iko hatarini kwa sababu ya majambazi.
We arrived Kaduna around 2 a.m. A trip that is supposed to take just about 2 hours took us 6 hours, and we were in that bush at the den of the bandits. I'm very much concerned about the security situation, but it took hours before we saw some few military officers around the train when the train has started moving.
Katika uchambuzi wake, Babajide Ututoju, mwandishi habari na mchambuzi wa mambo ya umma, anasema majambazi kushambulia reli ni hatari kwa usalama wa abiria wanaotumia usafiri huo, hasa ikizingatiwa kuwa watu wengi wanaopenda kutumia safari wa reli.
When you travel by road on that highway, it's one of the most dangerous in our country, you could be kidnapped. So perhaps they sabotage the rail tracks so that they want heavier traffic on that road so that they can then kidnap more people.
Garba Mohamed anaeleza kwamba ingawa hivi sasa watu wengi wanasema hawatasafiri tena kwa treni kwa sababu ya mkasa huo wa mashambulizi, anasema ikiwa utunzaji mzuri utachukuliwa, usafiri wa reli basi ni salama kuliko usafiri wa barabara kati ya Abuja na Kaduna, ambako magaidi wengi wamejificha vichakani.
Even the rail line is becoming a security concern, which is supposed to have been the safe means of transport, especially from Kaduna to Abuja or Abuja to Kaduna. Many people say they will not follow the train again, but as far as I'm concerned, if proper measures are taken, it's still the safest means of transport.
Governor wa jimbo la Kaduna Nasir El-Rufai anasema ameandikia serikali ya shirikisho tangu mwaka 2017 kwamba itangaze kwamba majambazi wote ni vikundi vya magaidi ili jeshi liweze kukabiliana nao.
The Kaduna state government have always urged for the declaration of bandits as terrorists. We have written letters to the federal government since 2017, because it is this that will allow the Nigerian military to attack and kill these bandits.
Katika visa vingine, magaidi walishambulia kichuo cha magereza katika jimbo la Oyo, ambapo vibaka maarufu na watekaji nyara pamoja na baadhi ya wafuasi wake wamefungwa wakisubiri kuhukumiwa. Tukio hilo lilisababisha wafungwa wengi kutoroka. Wakati huo huo, magaidi walishambulia basi la abiria iliyokuwa linaelekea Abuja kutoka upande wa mashariki mwa Nigeria, ambalo takribani watu 120 walitekwa nyara katika eneo la Esan West katika jimbo la Edo. Hivi sasa mapolisi wanaendelea na upelelezi na kuwatafuta wale ambao wametekwa nyara. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Katika jamii na maendeleo hivi leo, mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefanya mahojiano na Karen Wakoli, mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa Imagine Leaders Foundation, wakfu unaowapa mafunzo wasichana na wanawake ili kufikia ushiriki wenye maana katika utawala, uchumi na masuala ya umma kwenye ngazi zote za kijamii. Hapa anaanza kakuelezea magumu yanayolemaza ushiriki wao.
Vyama vya siasa sidhani kama vinapenda kupatia vieti wanawake waweze kuwania hivi viti vya uongozi. sijui ni kwa nini, lakini nadhani sana sana ni mambo na utamaduni duni, retrogressive culture, ambayo inasema ya kwamba mwanamke anaweza tu ongoza mahali pake ni jikoni na nyumbani, lakini wakati inafika kwa mambo kama biashara, kiuchumi, siasa, uongozi, hiyo ni nafasi ya mwanaume na sio wanawake, na hiyo si sawa kabisa. Wanawake na wanaume wanaweza ongoza mahali popote, na wote wako na maarifa, na Mungu amewapatia hiyo maarifa ya kuweza kuongoza mahali pale popote ambapo wanaona wangependa kuleta maendeleo. Jambo la pili ni kwamba kuna gender-based violence. Wanawake wanapitia hiyo changamoto sana. Unapata kwamba wengi wanachapwa, wengi wanapewa zile propaganda, na zinaogopesha wanawake wengi sana. Unapata wanawake wengi wanaamua kusema, mimi sitaki niende katika, nijitose katika uwanja wa uongozi ama siasa, sababu familia yangu itaumia, nitasemwa, nitachapwa, ama nitapata insecurity, mambo kama hayo.
Bado idadi ya wanawake katika uongozi nchini Kenya inatajwa kuwa haitoshi. Je, unahisi wanawake nchini Kenya wanahusishwa vya kutosha katika uwaniaji wa nafasi za uongozi?
Hawajahusishwa vilivyo katika mambo ya uongozi na kuwania viti vya wanaweza kujikimu.
Mojawapo wa malengo ya Umoja wa Mataifa na Ruwaza ya mwaka 2030 nchini Kenya ni kumpa fursa ya maamuzi mwanamke katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Unahisi Kenya inajitahidi kufikia hili?
Kenya, kama tu nchi zingine duniani, lazima tujikaze tuweze kupata wanawake ambao wako empowered katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Lazima tujaribu. Kamba, wanawake wakiwa empowered, wanasaidia jamii zao sana, wanaleta maendeleo, wanaongoza kutoka kwa moyo, na hiyo ni uongozi maarufu sana na uongozi ulio dhabiti.
Unapo ya tizama mazingira ya wanawake kujihusisha na siasa, unahisi upo utashi wa kisiasa kusaidia kikamilifu na kwa makusudi wakilishi huo katika siasa za mwaka 2022?
Naona kwamba wanawake wengi sana wamepata huo utashi wa kutaka kuingia katika siasa na katika mambo ya uongozi. Lakini hawatoshi, hawatoshi. Tunahitaji wanawake wengi zaidi waweze kupata hiyo motisha ya kujiingiza katika siasa kuleta maendeleo. Whether wako katika siasa saizi ama hawajai jaribu siasa ama wamewai jaribu, hiyo haijalishi. Experience haijalishi, hapana. Ni kwamba wawe na hiyo motisha na waseme watapitia hizo changamoto kisha waingie katika siasa walete maendeleo. Tunahitaji wanawake wengi zaidi. Wale ambao wamejitokeza ni namba zaidi than ile ilifanyika 2007, 2013 na 2017. Lakini katika hii election ya 2022 tunataka tuone wanawake wengi. Kwa hivyo nitahimiza wanawake young na wale older ya kwamba jitokeze, jitokeze. Sisi tuko hapa, tutawasupport, na pia nihimize ndugu zetu, kina baba zetu, wajomba zetu pia wasupport dada zetu ambao wanataka kuonea katika hizi viti za uongozi.
Kwa sasa basi, hebu tusikilize muhtasari wa habari ukisomewa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Polisi wa Uganda Jumapili wamesema kwamba mlipuko ulitokea na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu katika barabara moja mjini Kampala. Ulikuwa ni sehemu ya shambulizi la ndani la kigaidi. Msemaji wa polisi Fred Enanga amesema washambuliaji waliwasili katika mgahawa mmoja maarufu wa nyama ya nguruwe kaskazini mwa Kampala majira ya saa 2:30 usiku wa Jumamosi, wakiwa wamebeba mfuko wa plastiki ambao uliwekwa chini ya meza. Jeshi la Ethiopia Jumapili lilifanya mashambulizi mawili ya anga katika kile afisa wa serikali amesema sehemu muhimu zinazoshikiliwa na Watigray, na kufanya kuwa wiki ya mashambulizi yanayofanywa katika takribani kila siku katika jimbo la kaskazini. Mashambulizi yanafanyika mbali na mji mkuu wa Mekele, na kutoa ishara kwamba kuna uwezekano wa jeshi kusambaza kampeni ya mashambulizi ya anga ambayo yamepingwa na jumuiya ya kimataifa na kusimamisha safari za ndege za Umoja wa Mataifa kwenye sehemu yenye tishio la baa ya njaa.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Solomon Abo, mimi jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idli Gongo, kwa pamoja tulikutakia siku njema popote ulipo.